Казанда инвалид арбаларында йөрү күрмәүчеләргә хәрәкәт итү бала арбасы белән кайда булса бару җитди проблема булып тора. Хәтта метродагы инвалидлар өчен дип куелган лифтлар да эшләми. Киртәләрсез шәһәр иҗтимагый төркем әлеге проблемалар турында Казан җитәкчелегенә берничә тапкыр хат язуга карамастан, җитди проблемага кулак салучы юк. Киртәләрсез шәһәр төркеме Илсур Мешинга әле яңа гына инде 4-нче хатын юллады. Бу һәм мөмкинлекләре чикләнгәннәр өчен Татарстан башкаласының бик җайсыз булуы турында Наил Аланны тыңлыйк.
Киртәләрсез шәһәр дип аталган иҗтимагый төркем яңа гына Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшинга ачык хат юллады. Анда инвалид арбасында йөрүчеләргә, начар күрүчеләргә, ниндидер биналарга керү генә түгел, ә гадәти җәяүле сукмакларының да бик җайсыз булуы турында әйтелә. Әлеге проблемның никадәр җитди булуын шәһәр җитәкчеләренә дәлилләп күрсәтү өчен киртәләрсез шәһәр төркеме интернетта интерактив харит булдырды. Үтеп булмаслык Казан дип аталган әлеге харитәгә мөмкинлекләре чикләнгәннәргә йөрү бик кыен булган урыннар күрсәтелгән. Юллар кисешкән төштә җәяүле сукмага башланган җир, ягъни бордюр, биеклеге гадәттә 4 сантиметрдан артык булмаска тиеш. Казанда исә бу таләп бер урында да сакланмый диярлек. Уртача алганда җәяүле сукмага башланган урыннар машиналар йөри торган юлдан 15 сантиметрга биектерәк тора. Хәтта 30-40 сантиметрга күтәреп салган урыннар да бар. Үтеп булмаслык Казан харитасенә күз салсаң, Татарстан башкаласы үзәгендә yüzlərçə yollar kisişkən urınının bari tek altısında gına invalidlar arbada imin gına ütüp kitə ala. Metşınğa yollanğan xatta fizik mümkünlükləri şiklengənlərgə şəhər transportına oturu bir qiyin buluğu turunda da itilən. Dürüst Qazanda invalid arbaları bilən kirirdəy avtobus həm trolleybuslar bütünlə yox tügül, kub bulmasa da olar bar. Qadətdə tuqtalışlar arba transportqa jingilginə kirib kitə alsın işin qulaylaşdırılmaq маган булып чыга. Я автобуслар бордюр кырында ук туктамый. Әлеге уңайлыклар булмаганга инвалидлар өйләрендә генә утырырга мәҗбүр. Казанда шау бетеп төзелә торган метроның моңа кадәр ачылган станцияләренең берсе дә арбада йөрүчеләр өчен киләнмәгән. Киртәләрсез шәһәр төркеме әгъзасы Казан федераль университеты галиме Искәндәр Ясауиев әйтүенчә, метроның һәм гомумән шәһәрнең инвалидларга кулайсыз булуы турында алар беренче катына шаң сукмый инде. Яңа гына язылган хатлары инде 4-нчесе.
Первое письмо было написано 12 июня прошлого года.
Беренче хатны без узган елның 12 июнендә яздык. Без ул көнне метроның Сукно бистәсе станциясендә пикет оештырган идек. Ул станциядә лифтларда инвалидларга күтәрелү өчен җайланмалар да юк. Казанда 6 станциянең бары тик 3-сендә генә инвалид арбаларына күтәрелү җайланмалары куелган, әмма алары да эшләми. Беренче пикет вакытында без анда катнашканнарның имзаларын җыйдык. Әлеге хат Илсур Метшинга җибәрелде. Бер айдан соң җавап та алдык, әмма аның җавабы безне канәгатьләндермәде. Ул арбада йөрүчеләрнең проблемын истә тотабыз, яңа биналар төзелгәндә күтәрелү җайланмалары куела дигән иде. Һәм шулай ук 2010 елның ахырына кадәр Казан метросындагы бөтен станцияләрдә инвалидларга җайлашкан булачак дип вәгъдә итте. Әмма бүгенгә кадәр бу вәгъдә сүздә генә калды.
Для инвалидов. И надо сразу сказать, что это обещание выполнено не было.
Дип белдерде Ясауиев. Киртәләрсез шәһәр төркеме Метшинга 2-нче хатны узган елның 4-нче декабрендә яза. Алар ел ахырына кадәр Казан метроларын инвалидларга җайлаштыру өчен кылда кыймылдатылмаганга, кайчан үзегезнең вәгъдәгезне үтисез дигән сорау бирәләр. Өченче хат трамвайлар мәсьәләсен күтәрә. Билгеле булганча, Казан универсиадага 70 яңа трамвай алырга җыена. Киртәләрсез шәһәр төркеме бу трамвайларны сатып алганда инвалид арбалары да истә тотылса иде дигән үтенеч җибәргән. Үз катафтагы ширкәт инвалидлар өчен җайлаштырылган вагоннар да чыгара. Аларның идәннәре тәбәнәк булганга, арбалар җиңел генә кереп утыра. Киртәләрсез шәһәр трамвайларны нәкъ шуннан алырга тәкъдим иткән. Әлеге трамвайлар турындагы хатка мэр урынбасары җавап биргән. Ул гомум рәвештә генә сезнең үтенечегезне истә тотарбыз дип җавап биргән. Европа илләрендә, мисал өчен Чехия башкаласы Прагада, тукталышларда трамвай һәм автобусның кайчан килүен минуты белән күрсәткән язуга күз салсаң, арба рәсеме төшерелгән вакытларны да күрергә мөмкин. Димәк, нәкъ шул минутка арба тәгәрәп керердәй бик тәбәнәк идәнле транспорт киләчәк дигән сүз. Гадәттә шул тирәдә яшәүче мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр вакытын алдан белгәнгә әлеге транспортка чыга. Шулай ук Прагада юл шартларындагы җәяүле сукмага башланган урыннар бөтен җирдә дә арбалыларга җайлы булсын өчен авыш тәгәрәп менәрдә итеп ясалган. Тәгәрмәчле авыр чемодан тартып баручыларга да, бала арбасы белән чыкканнарга да һәм шулай ук инвалидларга да бернинди кыенлыклар тумый. Казанда инде күпләр тәгәрмәчле чемоданны хуп күрүгә карамастан, әлеге уңайлык хәтта тимер юл вокзалында да юк. Поездга барганда биек баскычка мине үзе бер гүр газабы булып тора. Шәһәрдә булганнары да күз буяр өчен генә ясалган. Мисал өчен Казанның Камал театры янын соңгы вакытта халык үз итә. Казаннарны да, кунакларны да мондагы биюче фонтаннар, чәчәкләр һәм талгын музыка үзенә тартып тора. Бу урынга килү өчен арбалы инвалидларга күтәрелү урыны, ягъни пантус ясалган. Әмма арбалылар аңа күтәрелә алмый, чөнки аңа килеп җиткәнче юл читендәге бордюр мөмкинлекләре чикләнгәннәргә киртә булып тора. Ул юлдан 20 см биегрәк итеп эшләнгән.
Казанда инвалид арбаларында йөрү авырлыклары турында Наил Алан сөйләде.